Доволни ли сте от духовния си живот? Защо не сте? Веднага ви казвам, че се досещам за причините. Прекрасно знаем какво трябва да се направи, но ни липсват сили и понякога дори желание да действаме в правилната посока. А това ни депресира допълнително. Убедени сме, че Бог ни обича и е всемогъщ. Нищо по-обнадеждаващо за бедната ни душа. И въпреки това губим вярата си в победата, радостта си от спасението и изпадаме в състояние на дълбоко обесърчение. Това се отразява зле на духовното ни развитие и влияе отрицателно на хората около нас. Желаем да вдъхновяваме своите приятели и близки да следват все по-плътно Спасителя по тесния път към небето, но и да сме сигурни, че заслужаваме да бъдем техен пример, живеейки с Христос. Не вярваме, че религията е лицемерна игра. Затова се безпокоим дали сме истински. В покаянието, в благочестието, в поклонението, в християнската любов. А се безпокоим с основание, защото виждаме в себе си тревожна непоследователност и непостоянство. Изпитваме огризения, чувстваме се празни и виновни, защото осъзнаваме, че нещата не вървят добре и че състоянието им зависи от нас. Ние обичаме силните и вдъхновени думи. Импулсираме се чрез пламенни девизи или важни решения. Всичко това е много хубаво, ако е последвано от нужния ефект. В противен случай се превръщаме в фигуранти, играещи абсурдна роля в празна зала. Кое ще натежи повече? Исус или всичко останало? Направи това на територията на твоето сърце. Колкото и да бягаш от тази равносметка, колкото и да я отлагаш, ще ти се наложи да я направиш. Да, въпреки, че си приел Спасителя и вървиш по Неговия път, въпреки, че си християнин, ще трябва да заявиш ясно и категорично дали Исус е или не е главен и несменяем приоритет в твой живот. Не е достатъчно да обичаме Исус, ако не го обичаме най-много. Ангелус Силезиус пише: не сме достойни да обичаме Христос, ако сме в състояние да обичаме някого или нещо повече от Него. Никой не обича да го лъжат. Болезнено е, защото нечестието руши отношенията. Още по-обидно е, когато човек се мами сам. Тогава няма кого да обвини, единствено себе си. Налага се сам да носи отговорността, от което вътрешният драматизъм става много по-горчив и последиците много по-тежки. Свещеното писание ни посочва няколко варианта на самоизмамата. Най-коварният от тях е, когато човек не е наясно с истинското си състояние. Още по-лошо е, когато е убеден, че е добре, а всъщност никога не е бил по-зле. Това е безспорна трагедия. Бог го потвърждава в едно отворено писмо до своята последна църква – Лаодикия. До ангела на Лаодикийската църква пише: така казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал. Знае делата ти, че не си студен, нито горещ. О, да беше ти студен или горещ. Така, понеже си хладък, нито горещ, нито студен, ще те избълвам от устата си, понеже казваш: богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаян, нещастен сиромах, сляп и гол. Откровение 3 глава от 14 до 17 стих. Това, което още на пръв поглед впечатлява при прочета на този текст, е ултимативният тон на верния свидетел. Без всякакви заобикалки, той съвсем директно атакува нашата духовна хладкост. Не се нуждае и не търси доказателства, защото заявява, че знае делата ни. Най-открито ни предупреждава относно възможното отхвърляне, ако останем в това незавидно състояние. Рязко разголва фалшивата ни самоувереност в това, което си мислим, че сме, и ни посочва това, което в действителност представляваме. Бог се изправя срещу нас, гледа ни и не само право в очите, но прониква в сърцето и се обявява против нашето хронично самодоволство и равнодушие. Негодува от обзелото ни безразличие и регистрира симптоми на духовна смърт. Нима има по-тревожно състояние от това на човек, който е убеден, че няма нужда от нищо, а всъщност има нужда от всичко. Нека разпалим вярата и любовта, да събудим стария идеализъм, с който някога поехме по тесния път на Спасителя. Нека облечем Христовия характер, да последваме Неговия начин на живот, да допуснем Неговата правда да покрие цялата ни житейска територия. И нека прогледаме не вече чрез своите си очи, но с духовното зрение на Святия Дух, за да имаме нов, осветен поглед към Бога, към другите и към себе си. Само в този вид трябва да се върнем при небесния ни баща, ако искаме да бъдем приети, реабилитирани и благословени от Него. Наблюдава се един интересен феномен при много от животинските видове, необходим за тяхното оцеляване. Нарича се мимикрия. Приспособяване, имитация на околната среда по цвят и форма, с цел да избегнат контраста и да останат незабелязани от своите естествени неприятели. Ако в природата подобна преструвка е вроден инстинкт и механизъм за самосъхранение, то в духовния живот е израз на лицемерие. Колкото и изкусно да симулираме християнство, в най-добрия случай ще направим положително впечатление на хората, но не ще успеем да заблудим Бога. Духовното дволичие е една доста добре усвоена дарба сред вярващите хора. Виждаме я многократно още в Стария Завет, а по времето на Исус вече процъфтява. Той остро бичуваше подобно поведение. Само в Матей 23 глава ще намерите изрази като лицемери, рожби ехидни, безумни и слепи, а има още и много други. Очевидно е Христовото възмущение от всякакви религиозни маскировки. Нека прочетем думите му в Матей 7 глава 22 и 23 стих. В онзи ден мнозина ще ми кажат: Господи, Господи, не в Твое ли име пророкувахме, не в Твое ли име бесове изгонвахме и не в Твое ли име извършихме много велики дела? Но тогава ще им заявя: аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. Тук Исус говори за хора, които могат да бъдат наречени християни, и то активни. Становището му е категорично. Никога не е имал нищо общо с тях. Напротив, обвинява ги в греха на имитаторство и непослушание. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на моя Отец, който е на небесата. Ако перефразираме Матей 7 глава 22 стих, в актуална светлина, ще прозвучи доста познато. Господи, не в Твое ли име евангелизирахме, не в Твое ли име организирахме издателства, болници и училища, и не в Твое ли име изготвихме много глобални проекти. Но ако в центъра на нашата дейност не е бил Исус, а ползата от лично облагодетелстване, ако послушанието ни не е било мотивирано от любов, ако паралелно с работата ни за Бога сме имали друг скрит живот, знаете какъв е отговорът, който би последвал. Някога пророк Илия се провикна от Кармил към Изрел с думите: до кога ще се колебаете между две мнения? Ако Яхова е Бог, следвайте го, но ако Ваал е Бог, следвайте Него. Би трябвало тези думи да ехтят през вековете и да стигнат до нашите уши. Духовният живот на много съвременни християни представлява неудачна симбиоза между стремежа да служат на Бога и желанието да не загубят завоеванията си в този свят. Опитват се да живеят на оградата, да вървят по ръба. Опитват висшата дипломация да служат на двама господари. Невъзможно е, фатално е, недей, тази игра е опасна. Нашето реално състояние, така както Бог го вижда, изглежда, че е скрито от очите ни. Ние гледаме, но не виждаме нищо. Слушаме, но не разбираме. Вместо това почиваме в равнодушие и самодоволство. Ние претендираме, че вярваме в истината, но с нашите дела се отричаме от Него. Нашите постъпки са в пряка противоположност на принципите на правдата. А така гордо претендираме, че сме ръководени от истината. Ако светлината, която ни е предадена, става тъмнина, ние сме намерени твърде леки. Колко нужно е в това време Божият народ внимателно да изследва на каква почва е стъпил. Много ясно трябва да се разбере откъде е корена на злото и кои са първоначалните искри, които запават огъня на отстъплението. Ако тези, които са свързани с Божието дело, не чуят Неговия глас и не изпълнят Неговата воля, те ще бъдат отделени от делото. Бог няма нужда от такива хора. Време е нещата да се назовават с истинските им имена. Да, вярно е, че като останем на Божия страна, може да е невероятно трудна задача, поради комплекс от причини. Безспорно, светът нито за миг няма да ни остави на спокойствие със своите атаки и изкушения. Но усложненията от вътрешно-църковен характер могат да ни костват много повече духовна енергия, ако сме решили да останем до край верни на Христовия идеал. Може с болка да констатираш, че около теб се правят компромиси, споставени от Бога образци. Извършителите могат да бъдат твои близки приятели, вярващи хора, които в определен период от духовното ти развитие са били твой пример. Възможно е също служители с голямо влияние, пастори или проповедници, да те разочароват поради свои слабости, грешки и провали. Дори ако започне да ти се струва, че църквата, която те отгледала и възпитала, вече е сменила своя облик, не капитулирай. Не се отказвай, не се поддавай на манипулация, не прави погрешни заключения. Остани верен на този, който ти е призовал. Църквата е Негова. Бог е твърде силен, платил е твърде скъпо, за да позволи делото му да пропадне. Гледай само Него. Дръж се само за Неговата ръка. Защото победата е Негова.
Преди да започна и аз да чета, Сигурно разбирате, че това е част от книга. Книга много трудно се чете, когато някой ви я чете. Осъзнавам, че ви е трудно и че губите внимание. Моята част ще бъде малко по-дълга. Ще се опитам максимално да вкарам емоцията, която аз чета пред вас. Може да не ми стигне гласа, което ще бъде във ваша полза. Ще свършим по-рано. Но да започнем там, където спряхме. Един познат стих. На този, който победи, ще дам да седне с мен на моя престол, както и аз победих и седнах със своя отец на неговия престол. Който има ухо, нека слуша какво говори духът към църквите. Откровение 3 глава, 21 и 22 стих. Вярвам в Адвентната църква, в нейната роля на Божий верен остатък. Вярвам в нейното призвание и мисия в този свят. Убеден съм, че тя притежава механизмите на положителната промяна. Но зная и това, че тя е както върховен обект на Божията грижа, така и цел номер едно в плановете на Сатана. Сблъсъкът е неизбежен. В църквата се забелязва все по-често сеизмична дейност. Трусове са съпътствали цялото и развитие, но колкото и дълбоки пластове да се разместят, тя ще устои, защото е построена върху канарата – Исус Христос. Той изкупи своята църква и скоро ще празнува нейното окончателно избавление. Опасно е обаче да се опиваме от нездрав оптимизъм, защото все още живеем в условията на война. А ние знаем, че когато се ходи на война, то е като на война. Ние трябва да намерим сила, смелост и доблест да признаем състоянието си, ако искаме да запазим статута си на Божий народ. Божието Слово подробно и точно описва пътят, който трябва да изминем в това отношение. Трябва сериозно да изследваме и познаваме книгата на пророк Малахия. Тук са посочени всички основни причини за липсата на благословение. Това означава, че също тук можем да открием Божиите условия за благословение и духовен просперитет. Жалкото е, че Израил най-често реагираше зле на Божиите препоръки и забележки. Каква тъжна картина! Небесният баща търпеливо обяснява и съветва, а след всяка негова дума непокорните му деца задават безброй въпроси, издаващи несъгласие, непочтителност, дори ирония и липса на срам. Ето някои цитати от книгата на пророк Малахия. Те следва след малко. Още чрез първите думи на книгата, Бог декларира: «Аз ви възлюбих», което предизвиква отговора. Забележете, по какво се вижда, че си ни възлюбил? Неговото предложение да се замислят върху своите прояви на пренебрежение и презрение към божествения му авторитет среща ледено неразбиране. В какво показахме презрение към името ти? Когато Яхова засяга темата за богослужението, чува само: с какво ти осквернихме? Когато си позволява да бъде искрен с тях, споделяйки, че стават отекчителни с думите си, получава следния отговор: с какво ти дотегнахме? С какво ти дотегнахме? Поканата му да се върнат при него и уверението, че е готов да приеме отстъпилия си народ, среща реакцията: къде да се върнем? Те никъде не са ходили. Дори обвинението, че крадат Бога, не ги стряска. Те казват: в какво те крадем? Идва най-смайващото. В края на този мъчителен диалог, Спасителят на Израил се чувства оскърбен и няма право да премълчи оценката си за тяхното поведение. Той казва: вашите думи са били безочливи против мен. Много точно казано. Но те като че ли изобщо не са в течение с нещата. Отговора им: какво сме говорили против теб? Пълно безхаберие. Изумително. Как е възможно някой да говори така на Бога? Безсрамно, нагло, без никакъв респект. Лесно можем да асоциираме тяхното духовно състояние с това на Лаодикиеца. Става интересно. И двете генерации показват притъпена чувствителност към греха. Хора непокаяни и дръзки, които намират себе си достатъчно добри, а в същото време са трагично хладни и духовно невежи. Дали не сме издигнали невидими стени между себе си и Божия дух, които ни държат на добре пресметнато разстояние от зоната на решенията? Не ви ли се струва, че духовното безразличие все по-злокобно притиска не само света, но и нашата църква? Не срещаме ли все повече блуждаещи погледи, безрадостни сърца, объркани души, точно в нашите църкви? Не губим ли все по-фатално способността си да се развълнуваме от Божията любов и да се разтревожим поради своето равнодушие? Вярвам, че Бог може да промени точно нас, точно в това най-трудно и велико време, за да изпълним точно Неговия план. Защото само Той притежава както патента за истинската духовна реформа, така и технологията за нейното провеждане. Ако наистина сме изпаднали в криза, това Бог не го притеснява. За Бог кризи няма. Ние хората сме създали това понятие, за да отразим своята безпомощност в отчаяните ситуации на живота си. Библията изобилства със сведения за това, как всемогъщият Бог е посрещал и се е справил с кризите на своя народ. Заслужава си всеки от нас да направи библейско проучване в тази връзка. Тогава нашето доверие в Божиите възможности би придобило съвсем други измерения. Вярата ни, че Бог ще произведе промяна и в нас, би станала непоклатима. А щом вярата се възцари в сърцето, тогава небето се отваря. Тогава Бог започва да действа. Където и да погледнем в Стария или в Новия Завет, всеки път срещаме един Бог. Богът на любовта. Колкото пъти, въпреки болката и горчевината, Яхова чака децата си да се върнат при Него. Толкова пъти Той им казва: върнете се, чада отстъпници, и аз ще ви изцеля от отстъпничеството ви. Това е от книгата на пророк Исаия. Спомнете си търпението му към мамещия Яков, към малчния Валам, към упорития Саул, към самоуверения Самсон, към дезертиращия Йона, към крововратния Израилев народ. Колко пъти, въпреки обидите и грубостта, на които бе подложен, Исус простираше ръце и сърце, към непокаяни и закоравели грешници. Спомнете си търпението на верния свидетел към хладкия, окаян, нещастен сиромах, сляп и гол лаудикиец. Дали Спасителят поглежда далеч в бъдещето, поглеждайки далеч в бъдещето, не проля сълзи и за последното поколение адвентисти, т.е. за нас? Дали със своя пророчески поглед не съзря и нашите сухи души, нашето неверие и липса на сериозно покаяние, лековатото ни отношение към Божиите неща, хитрото увъртане и манипулиране на класическите библейски истини с цел успокояване на съвестта? Но за щастие, ние грешниците не винаги упорстваме до край в греха. По-лесно е, отколкото си мислим. Бог отдавна ни е чакал, отдавна ни е подготвял да пожелаем среща с Него, отдавна ни е простил всичко. Тогава какво друго ни остава, освен да се върнем при Него с цялото си сърце и да преживеем радостта от наистина пълноценно преосмисления и обновен живот? Да го направим. Както е направил това блудният син и е възкръснал от духовна смърт. Както е направила Мария Магдалена и е получила мир, благодат и нов възглед за живота. Както е направил това Закхей, за да открие, че Исус струва повече от всички богатства на света и че никоя жертва не е прекалено скъпа, ако това е цената да останем с Него. За разлика от богатия младеж обаче, комуто се струвало, че сделката Исус срещу всичко била неизгодна и предпочел да живее с пастроцветните си дрънкулки, но без да се обвързва чрез пълно себеотдаване на Христовата кауза. Нека поемем обратно пътя към Бога, защото Той още ни кани и ни чака. Промяната е от съдбоносно значение. Ако не се реформираме, няма да сме готови за Божието царство. В какво да се реформираме спрямо отношенията ни към Бога? Ако наистина първо търсим Неговото царство и Неговата правда, това означава, че сме поставили Бог на челно място сред своите житейски приоритети. И ако това не е само една добра фраза, би означавало, че се съобразяваме с Него в цялото си поведение, във всичките му функции и детайли. Какви начини обаче има за това? един от основните начини, характеризиращи отношенията ни към Бога, е отношението ни към Библията. Това е една от най-важните области, в които реформата е наложителна. Станала ли е Библията ежедневна потребност и насъща храна за душите ни? В книгата Евреи е записано: макар според изтеклото време вие досега трябваше и учители да станете, пак имате нужда да ви учи някой, кои са първите начала на Божиите словеса, и стигнахте до там, че се нуждаете от мляко, а не от твърда храна. Друг израз на отношението ни към Бога е статусът на нашия молитвен живот. Отделяйте най-хубавото, най-спокойното време на деня за размисъл, молитва и посвещение, за общение насаме с Бога в небесна атмосфера. За създаването на едно дълбоко, неразривно приятелство са нужни много часове. Приятелството с Исус не прави изключение. Всеки, който е изоставил изучаването на Божието Слово или е пренебрегнал молитвата, много скоро се сблъсква с тежки съмнения, чието причини, колкото и да бъдат приписвани на другите, все пак се коренят в собственото му съзнание. Какви съмнения? Съмнения в Бога и Неговото съществуване, в Библията и нейните учения, в искреността на братята и сестрите, в личните опитности на вярата и така нататък. Съмненията обикновено са следвани от компромиси, а компромисите от отстъпления. Работата за Бога е също основен показател за нивото на нашата духовност. Религиозност без ангажимент е формална, а формална религиозност убива. Всеки от нас сигурно си спомня най-красивия и динамичен период от своята духовна биография. Времето, когато срещнахме Спасителя за първи път. Обикнахме го и му се посветихме. Помните ли как горяха сърцата ни? Помните ли тягостното чувство, когато е бил пропуснат удобен случай за свидетелстване? А коя беше най-голямата радост? Не беше ли свързана с Евангелието и с Божието дело? Кой участваше във всички църковни дейности и мероприятия? Кой беше винаги в първите редици на работещите, жертващите, уповаващите? Не бяхме ли ти и аз? Но в годините на своята духовна младост, в дните на първата любов, какво се случи от тогава? Къде отиде всичко това? Божият дух ли се умори? Или ние привикнахме с Божиите неща до толкова, че пострадахме от душевна атрофия? Или се оттекчихме от адвентното чакане и решихме: Господаря ми се забави. Би било много тъжно, защото Исус нарича авторът на тази констатация за услуга и посочва колко пагубно тя променя цялостното поведение на човека. Апостол Павел също недоумява, наблюдавайки Галатийската църква. Той казва така: вие вървяхте добре. Кой ви попрече да не бъдете послушни на истината? Причината е ясна. Пострадала е любовта. Ако сме загубили любовта като мотив, нищо не е в състояние да я замести и изпълни духовния ни живот със съдържание. В Евангелието на Матей Исус казва така: понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. Отношението ни към Бога се измерва и чрез нашето послушание. Под влияние на широките либерални течения в други християнски деноминации и при нас все по-успешно се налага новия стил на поведение, богослужение, музициране, тълкуване на Божието Слово и представените в него морално-етични образци. Духът на непокорството търси за себе си по-благозвучни имена, като плурализъм, свободомислие, гъвкавост и други подобни. Но същността му не се променя. Бунт срещу Бога и Неговата воля. Какво ще стане с Христовата църква? За съжаление, ще бъде изложена на идеологически атаки отвън и още по-лошо на нравствено разложение отвътре. И ние виждаме това. Защото ще дойде време, казва апостол Павел, когато няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърбят ушите, ще се натрупат учители, забележете, по своите страсти. Удивително. Преди повече от 2000 години Божия дух е показал на своя служител дълбоките падения на тъй наречени вярващи хора. Докато избягваме горещите теми или отказваме да дадем честно и открито становище по въпроси, касаещи църквата и Божието дело, Не показваме ли, че начинът по който изглеждаме пред хората ни респектира повече, отколкото истинския ни облик пред Божиите очи? Не е трудно да се стигне до състояние, в което човек ни най-малко да не се притеснява за оценката на Бога. Как можете да повярвате вие, казва Йоан, които приемате словата слава един от друг, а не търсите славата, която е от единствения Бог? Колкото повече някой се харесва на всички, толкова повече това е подозрително. Нещо за компромис. Нима ще отречем, че мнозина днес търсят и се поръчват един лесен, удобен, комфортен адвентизъм, отговарящ до най-големи подробности на личните им вкусови и предпочитания. Един вярващ споделя девиза, който е възприел за всички житейски ситуации. Ако Бог го казва, аз го вярвам. Ако Бог го изисква, аз ще го направя. Ако е достатъчно добро за Исус, то е достатъчно добро и за мен. Умението да се подчиняваме на истината, доброволно или осъзнато, не се унаследява, а се придобива. Естественият, вътрешно присъщ импулс на човешкото сърце е несъгласието, бунтът, съпротивата срещу Божията правда. Поддаде ли се веднъж човек на този тласък, злото ще избоява все повече и повече в неговия живот. Границите между чисто и нечисто ще стават все по-неясни. Непредвидими са измеренията, до които деградацията би довела такава личност. И сега една забавна история, която ще се опитам да ви преразкажа, за да ви привлека отново вниманието към мен. Става въпрос за една мечка и един ловец. Аз познавам ловци, много обичат ловни трофеи, така и той е ловец. Тръгнал да гони една мечка. Мечката била голяма. След малко ще разберете за какво му била всъщност тая мечка. Гонил той мечката, гонил е. Накрая се спрели на една полянка, мечката се обърнала, ловецът спрял и тя му проговорила с тих и нежен гласец. Защо ме гониш? Трябва да има някаква причина. Можем да я обсъдим. В края на краищата се ще стигнем до някакъв разумен компромис. За очудване на всички, ловецът казал, добре, те седнали на полянката на две пънчета и почнали да си говорят. В края на срещата мечката си тръгнала сама, забележете, защото нейното желание, всъщност аз пропуснах това да го кажа, но както овец е искал, много пропуснах. Ще се върна малко назад, на самата среща. Мечката го попита, какво търсиш от мене? Овеца казва, ми трябва ми кожух. Имаш много хубава козина. Тя му казала, добре, а знаеш ли какво искам аз? Искам да се нахраня. И от тук нататък прескачваме вече към края на срещата, за да разберем какво се случило. Мечката се тръгнала сама, защото те стигнали до взаимен компромис. Тя се била нахранила, а ловеца се сещате, че бил имал вече хубав кожух около него. Та до там води компромис. Никога не е без последици. Компромисът рядко задоволява и двете страни в еднаква степен. И в случая било така. В междучовешките отношения компромисът е благородна проява на добронамереност и мъдрост, елегантен жест на отстъпка от лични мнения и интереси в името на единството и мира. Това сякаш от тълковния речник изкарано. Но ако в това си приложение той е толкова полезен и дори заслужава възхищение, той едва ли има по-неморален ход от компромиса с правдата и нравствеността, което означава, че компромисите с Божията истина никога не водят до добри резултати. Ако не запомните това, запомнете мечката. Сега са нашите възможности за покаяние и изповед, за новорождение и освещение, за пробуждане и реформация, за получаване на Светия Дух и изявяване на Христовият характер. Сега е най-доброто време за плода, за който Бог е положил най-големи усилия и е проявил пословечно дълготърпение. Завършваме. Миналите победи не са залог за бъдещи победи. Миналите провали не предопределят бъдещите провали. Всяка битка е сама за себе си, но има своето отражение върху крайната развръзка. Вчерашният огън няма да ни стопли днес. Затова ежедневно трябва да се коалираме със Светия Дух. Всеки ден трябва отново да започваме сътрудничеството си с Него и да проверяваме дали сме будни на своя пост. Апостол Павел казва, Изпитвайте себе си дали сте във вярата. И повтаря, опитвайте себе си. Очаква ни изключително тежко време и ще бъдем свидетели на най-тежките моменти в земната история. Мнозина продължават да спят зимен сън, като не желаят да проумеят, че последните песъчинки в историята на този свят вече са готови да паднат. Но най-лошото е, че Божия народ е потънал, забележете, в своите спални чували. Бог ни призовава да се стреснем и да разберем, че времето ни е дадено, за да предупредим света, а не да ставаме част от него и да спим. Решението ни ще определи цялата ни вечност, защото не пожелалите да се покаят за несъвършенната работа са толкова виновни, колкото и всеки, който е нарушил коя да е от 10 заповеди. Господ наш иде, завършва писателят. Ще се радваме ли или ще бягаме, когато Той дойде? Изборът е наш. Благодаря ви за вниманието.